Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Srebrenicë shënimi 20 vjetore të masakrës, në ceremoni ishte edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton.
The work I did here as president and later in Kosovo was among the most important things.
Puna që pata bërë si president dhe ajo më vonë në Kosovë ishte në mesin e gjërave më të rëndësishme që i kam bërë. Më brengosë se na u nevojit të shumë kohë gjatë për t'i bashkuar të gjithë miqtë tanë të rreshtohen me ju, duke e përdorë sasinë e forcës që ishte domosdoshme për të ndalur dhunën, tha Bill Clinton. Policia e Kosovës thot se i ka arrestuar 5 të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland thot se Kosova dhe Serbia kanë arritur progres, por ende duhet punuar.
Hulumtimet e fundit të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë vënë pas e reformat fiskale të paralajmëruara nga qeveria e Kosovës nuk do të jenë me efekte pozitive për qytetarët e vendit.
Në fokus të emisionit të sotëm është çështja e nismës së Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës për një rezolutë me cilën dënohet krimi dhe gjenocidi i Serbisë në Kosovë. Gjatë këti emisioni, sot e shtunë në 11 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se mbesi në çështje të vështira në bisedimet me Iranin dhe fuqitë botërore për programin atomik të kontestuar iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 mijëra vet janë të buar sot në Srebrenicë në Bosni-Hercegovinë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës më mizore të vrasjeve masive në Evropë prej Holokaustit. 10 lider dhe zyrtar të lartë nga shumë vende, përfshirë kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, ish presidentin amerikan Bill Clinton, ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe kryeministrin turk Ahmet Davutoglu, janë në Bosnjë për ceremonitë e sotme përkujtimore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ishë presidenti amerikan Bill Clinton tha se kur nuk do të dëshironte të shihte fush të vrasjeve si kjo në Srebrenicë.
On behalf of my country and from the bottom of my heart, I love this place. I'd never want to see a killing field like this.
Në emër të vendit tim dhe nga thellësia zemrësime, e dua këtë vend. Kur nuk dëshiroj të shoh fush të vrasjes si kjo, tha Bill Clinton. Ai më tutje është të shprehur.
The work I did here as president and later in Kosovo was among the most important things.
Puna që e pata bërë si president dhe ajo më vonë në Kosovë ishte në mesin e gjërave më të rëndësishme që i kam bërë. Më brengosë se na u nevojit të shumë kohë gjatë për t'i bashkuar të gjithë miqtë tanë të rreshtohen me ju, duke e përdorë sasinë e forcës që ishte domosdoshme për të ndalur dhunën, tha Bill Clinton. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shkurtazi është pritur me fishkëllima, derisa ai shkonte për të nënshkruar librin e ngushëllimeve dhe për të folur me disa të afërt të viktimëve të Srebrenicës, ka raportuar AFP. Po ashtu në drejtim të tij janë hedhur gurdë dhe shishe. Vučići dhe delegacioni i tij ishin nisur ka veturat e tyre pasi protestuesit hodhën gjysende në drejtim të tyre. Mbetjet e pajetë të 136 viktimëve të identifikuara së fundit varrosen në kompleksin përkujtimor së bashku me trupat e pajetë mëse 6.000 viktimave, të cilat tashmë janë zhvarrosur nga varrezat masive. Gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95, kombet e bashkuara e kishin shpallur Srebrenicën si streh të sigurt për civil. Por më 11 korrik të vitit 1995, trupat serbe e okupuan qytetin. Në ditët në vazhdim e forcat serbe të Bosnjës i vranë mëse 8.000 burra e djem musliman. Trupat ishin hedhur në më tepër se 90 varreza masive në përpjekje për t'i fshehur vrasjet. Në ceremoninë e sotme në Srebrenicë ka marrë pjesë edhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Jan Eliasson. Për rolin e OKB-s ai theksoi:
Let me be clear. The United Nations and the international community failed to protect the victims.
Më lejoni të jemi qartë, Kombet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar dështoi të mbrojnë viktimat e masakrës së Srebrenicës. Kjo do të na ndjekë ne përgjithmonë, tha Eliasson. Megjithatë ai ka theksuar se me krijimin e tribunalit të ndërkombëtar penal për ish Jugosllavin, është afirmuar se periudha e mosë ndëshkimit ka përfunduar. Më tutje ai është shprehur:
I wish I could say that the genocide which occurred here made the world fully realize.
Do të dëshiroja të mund të thoja se gjenocidi që ka ndodhur këtu e ka bërë botën që plotësisht ta kuptoj kursin e urrëties dhe marrëzinë ndarjes, por ende po ndodhin tragjeditë me frekvencë të zymt, siç po shohim në Siri, në Irak, në Sudanin Jugor, në Yemen dhe në shumë vende të tjera, tha Jan Eliasson, zyrtar i lartë në Kombet e Bashkuara. Në vitin e 2007, Gjykata Ndërkombëtare për Drejtësi ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid. Në deklaratën e tij të publikuar para ceremonive të sotme, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić vlerësoi se masakra e Srebrenicës ishte krim monstruoz. Serbia qartas dhe pa më dyshje dënon këtë krim të tmerrshëm dhe është e indinjuar ndaj të gjithë atyre që morën pjesë në të, tha Vučić. Megjithatë, Serbia i ka kundërshtuar përpjekjet për vlerësimin e vrasjeve në Srebrenicë si gjenocid. Më herët këtë javë, Rusia e bllokoi me veto një propozim rezolut britanike në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që masakra në Srebrenicë të vlerësohet si gjenocid. Lideri sërbe të Bosnjës, Milorad Dodig, e ka falendëruar Moskën për veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, duke thënë se ka parandaluar miratimin e rezolutës, e cila do të ndërlikonte situatën dhe do t'i thellonte ndarjet të brenda Bosnjës. Pas e luftës me marrëveshjen e Daytonit, Bosnjë-Hercegovina u themelua si shtet federal, i përbër nga dy entitete kryesisht autonome, atë të Federatës së Myslimano-Kroate dhe Republikës Serbe të Bosnjës. Srebrenica gjendet në territorin e Republikës Serbe të Bosnjës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fokus të emisionit të sotëm është çështja e nismës së Partisë Demokratike, që po vazhdon të mbetet në procedurë në Kuvendin e Kosovës, lidhur me një propozim rezolut me të cilën do të dënohej krimi dhe gjenocidi i Serbisë në Kosovë. Më vonë është paralajmëruar edhe padia për gjenocid ndaj Serbisë, por për monitoruesit e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, kjo nismë po shihet si jo serioze dhe e vonuar. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, thot se aktualisht po bisedohet edhe me partitë të tjera në kuvend në mënyrë që të ketë një rezolutë të unifikuar nga të gjitha subjektet relevante politike.
Partia Demokratike ka marrë këtë iniciativë, ne po presim që të harmonizojmë qëndrimet tona me gjitha grupet parlamentare, të kemi një konsenzus të plotë dhe pastaj të procedojmë në parlamentin e Kosovës.
Këto hapa politik të partisë më të madhe të koalicionit qeveresës, por monitoruesit e të drejtave të njeriut po shihen si një lloj shpërqendrimi politik nga disa zhvillime që priten në Kosovë, sidomos nga procesi i themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, e cila mund të ketë në shënjestër disa nga figurat e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë, Begjat Shala, thotë se një nismë e tillë është e vonuar për të paktën 10 vjet, andaj një iniciativ ka që të vënuar si pas tijë duhet parë më shumë si një retorikë politike. Si pas Begjat Shalës, asnjë shtet me ndikim në Evropë më gjerë nuk do ta dëshironte fajsimin e Serbisë me gjenocid, pasi që kjo do ta falimentonte atë si shtet duke detyruar në kompenzimin e të gjitha viktimave. Shala pret që padia paralajmëruar nga Kosova të relativizohet gradualisht në procesin e bisedimeve politike që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruksel. Madje edhe po të ekzistonte një nismë serioze, thot tutje Shala, Kosova sipas tij nuk ka arritur të mbledh fakte e argumente të mjaftueshme për ta dëshmuar dhe dokumentuar gjenocidin.
Po më tepër se ka dhënë kohë, aq më vështirë do të jetë të dëshmohet krimi që ka ndodhur në Kosovë, atë fakt se kemi thujë as i pasyr, ke përtim të saktë që domos të të dhënë materiale se çka ka ndodhur në Kosovë. Dihet për viktimat e njerëzve, dihet shumë mirë, por janë lista e terrorëve, por shtisa të dhukura, mirë po për dhënë materiale, për dhënë që ka shkaktuar ekonomisë, por bukur shtiket e rrezuar.
Po në lidhje me këtë padi, edhe drejtori ekzekutiv i fundit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se nga mbarimi i luftës së këndej, institucionet e Kosovës nuk kanë bërë bërë asnjë punë në drejtim të përgatitjes së ndonjë padije për gjenocid ndaj Serbisë, kështu që ai këtë nismë tani e sheh më shumë për konsum të brendshëm politik sesa diçka serioze. Ai merr si shembull edhe rastet e shteteve të dalën nga ish Jugosllavia, të cilat provuan të fitojnë padi të tilla, por nuk i arritën qëllimit.
Mund të shërbemi me përvojën e Kroacisë e pasaj dhe Serbisë, cilat kanë padit njona tjetërën, për gjenocid, maherët edhe Bosna dhe Cegovina ka boni padit tjilë dhe Serbisë dhe kanë dështu gjitha këto padit. Pas luftës dytë botënore në Evropë, vetëm tribunali Hogs, kur është fjala për masakrën e Srebrenicës, ka mujtë me dëshmu që ka qenë gjenocid. Jo në tërë teritorin e Bosnës dhe Hercegovinës, dhe edhim që ka pas krime të mërshme gjithandej Bosnës dhe Hercegovinës.
Duke marë për asyjshë përvojat e vendeve tjera, sidomos atyre të dalën nga shpërbërja ish Jugosllavisë, Bekim Blaka i shprejt skeptik që Kosova mund të dokumentoj gjenocidin, madje edhe po të punon të seriosisht në këtë drejtim.
Jashtëzakonisht e vështirë, e besa edhe është shumë e kushtueshme që të përgatitet një lëndë dhe me sukses të prezentohet para gjykatës dhe të dëshmohet që ka pas gjenocid. Kështu që edhe në këtë aspekt jam kogja skeptik, edhe po të merrej jashtëzakonisht seriozisht nga institucionet dhe të angazhoheshin në avokat më të mirë, është kogja e vështirë që dokumentohet para gjykatës që ka ekzistuar gjenocidi.
Si konkludim, Bekim Blakaj e sheh këtë nismë edhe si një përpjekje të institucioneve që të krijohet shpërqendrim dhe një balans politik në kohën kur kuvendi Kosovës pritet të themeloj gjykatën speciale për krime lufte, por me një konstatim të tillë nuk pajtohet Adem Grabovcin nga Partia Demokratike, ndërsa pranon se padia ndaj Serbisë në këtë kohë mund të jetë pak e vonuar. Grabovci kundërshton ashpër kritikat që i bën kësaj partie se nisma për padi po përdoret më tepër për konsum të brendshëm.
Kjo është absurde një akuzë tillë, sepse me gjërat e tilla nuk ka konsumim të brendshëm. Absolutisht ai që pretendon të përfitoj nga këto gjëra për pojena politik, gabohet shumë rënd dhe do tjetë i dështuar. Kjo është një qështë që nuk i takon vetëm Partisë Demokratike të Kosovës, kjo qështë u takon të gjithë.
E vonuar apo jo, padia ndaj Serbisë do të ngritet, kishte deklaruar kohë më parë zëvendës kryeministri Kosovës dhe lideri Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Janë nështuar zërat se reformet e reja fiskale të qeverisë Kosovës, e veçanërisht ndryshimet që do të bëhen me tatimin mbi vlerën nështuar, nuk do të kenë efekte pozitive. Kjo dole si konstatim edhe në një raport të grupit për studime juridike dhe politike që u publikua sot në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Albana Regja, ulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, ka tekstuar se ulja e TVSH-s për produktet bazike nuk do të reflektojnë në çmime më të ulta për qytetarët.
Kështu që me qenë se lista e këtyre produkteve që do të tatohen me 18% është shumë e madhe se sa lista e produkteve që do të tatohen me TVSH të zbritshme, kështu duke lënë jashtë edhe shumë artikuj të tjerë, të cilët mund të themi se janë bazik, si dhe disa nga ata janë edhe të pazëvendësueshëm, siç është patatja, domate, ja mishi, e të tjera paraqesin një rrezik që të rritet kosta e jetës së qytetarëve.
Qeveria e Kosovës ka dërguar në kuvend një ligj i cili parashë reforma fiskale, në veçanti reforma në tatimin mbi vlerën e shtuar. Ky ligj është thënë se do të hyjë në fuqi në korrik të këtij viti, por që ende nuk është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Me këtë ligj është parapar reduktimi i tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për produktet bazike dhe rritje e TVSH-s nga 16% në 18% për produktet të tjera. Ndryshimet fiskale që janë ndërmarrë nga Qeveria e Kosovës e që pritën të miratohen në kuvendin e Kosovës, shton Albana Regja nga grupi për studime juridike dhe politike, janë bërë më shumë për rritje të hyrave në buxhet dhe si shprehet ajo, janë bërë si pjesë një politike populiste të qeverisë.
Sugjerojmë që Ministria e Financave të bëjë një studim më të thellë rreth impaktit real dhe rrezikshmërisë së arritjes së këtyre studimeve. Mbase një studim fizibiliteti apo një analizë do të sillte rekomandime të tjera, të cilat do të rezultonin në futjen e ndonjë politike tjetër e jo të përshkallëzimit të TVSH-s.
Një ulumtim të ngjajshëm për reformat fiskale kishte bërë edhe Instituti për Ulumtime të Avancuara. Berat Thaçi, ulumtues në këtë institut, kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se ndryshimet që do të pësoj tatimin mbi vlerën e shtuar pritet të sjellin rritje të çmimeve në shportin e konsumatorit.
Ndryshimet më të mëdha do të ndodhin te ligji për tatimin mbi blerjen e shtuar. Çka do ndodhë është se për shumicën e produkteve TVSH do të ngritet nga 16 në 18% dhe në bazë të motivit tona, duke mbajtur të tjerë faktorë tjerë të izoluar, kemi pasur që rritja e TVSH-s nga 16 në 18% do të sjellë ngritje të kostos së jetës qytetore, do të thotë në shportin e konsumatorit dikon do të rriten çmimet për rreth 1% në total.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar tani më se duke marrë parasysh shkallën e lartë të papunësisë dhe faktin se shumica e popullsisë shpenzon rreth 45% të ardhurave të tyre për produkte ushqimore, atëherë reduktimi i TVSH-s në produktet bazike vlerësohet se do të rrisë mirëqenien e qytetarëve dhe në veçantë të atyre me të ardhurë më të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se pothuajse i gjithë sistemi shëndetësor në Kosovë është i degraduar, pasi ai është përfshirë nga disa afera të korrupsionit. Përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë vlerësojnë se për luftimin e korrupsionit në shëndetësi duhet të krijohen mekanizma për llogaridhënie brenda institucioneve në këtë sektor. Kronike Ariana Kasapollit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të hënën më 6 korrik ka ngritur akt akuz kundër 8 personave, prej tyre një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, një drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe një ish menaxher i departamentit të prokurimit në këtë ministri. Të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse i tërë sistemi shëndetësor në Kosovë është i korruptuar.
Ajo çka është sa shkon në fundi ka zhvilluar ose ka qenë në pashyrën e reale të sistemit të bastarduar shëndetësor dhe më do mos gjykata duhet ta kryejnë punën vetë dhe nuk kemi disponim në këtë moment edhe të flas për skandalet veç këto të fundit, sepse me siguri ka medalje edhe ato të tjera dhe të njëherë për gjithmonë të mirën masa të cilat nuk kanë kanë jo vetëm kanë një parandalu këtë fenomen të korrupsionit, por edhe të mirën masa të cilat jo më të zvariten.
Zoti Syla përmend edhe një shembull që ka të bëjë me korrupsionin.
Vetëm një rast po e marr tash me siguri dhe ai do të fetohet, nëse në ministrinë e shëndetësisë ne kemi raste me kancer të shtuar dhe buxheti për 7 ditë është 8 milion euro. Ndërsa tash i planifikun 3 milion euro dhe thot që i mbulon 90% ose edhe tregon mjaft se so skandaloze ka qenë edhe kjo punë.
Mendimin e tij për sistemin shëndetësor të vlerësuar si të korruptuar e jep edhe udhëheqësi i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Adresimi i fenomenit të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë është i domosdoshëm për të rikthyer besimin te opinioni publik për shërbimin shëndetësor në çdo vend, në këtë kuadër edhe në Kosovë. Andaj ne mendojmë që sistemi funksional i drejtësisë së një vendi, po dhe krijimi i mekanizmave llogaridhënësh brenda institucioneve shëndetësore, të cilët monitorojnë në baza ditore aktivitetet e profesionistëve shëndetësor, do të mundësonte parandalimin e korrupsionit në sistemin shëndetësor.
Ndryshe, Fidan Kalaja, drejtori programeve në organizatën jo qeveritare FOL, ka vlerësuar se sistemi shëndetësor prej vitesh është kapur nga disa individ.
Në fakt, sistemi shëndetësisë ka qenë njëri nga sistemet më të korruptuara në Kosovë dhe ka qenë sistemi kapur nga disa individ. Pra ata individ janë akuzuar edhe gjyrtarisht nga ana e prokurorisë së Kosovës, pra këta individ kanë kapur sistemin e shëndetësisë për një kohë të gjatë, duke abuzuar me sistemin e shëndetësisë, duke abuzuar me paran publike e dedikuar për sistemin e shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur lidhur me reformat në Maqedoni që janë propozuar nga një grupi ekspertëve të Bashkimit Evropian, organizatat të joqeveritare në Shkup kërkojnë që të përfshihen në monitorimin e këtyre reformave. Grupi ekspertëve kishte propozuar reforma veçanërisht në sistemin gjyqësor. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ibrahim Mehmeti nga sektori civil thotë se rjeti 23 kanë mbledhur më shumë profesionistë të lëmisë gjysorit, të cilët mund të japin kontributin e tyre, por problemi qëndron atë se sa pushteti do të jetë i hapur për të inkorporuar sugjerimet në sistemin gjysor.
Mund të them se janë organizatat të cilat inkuadrojnë njerëz me eksperiencë në fushën e drejtësisë. Besoj se ka një kontribut që mund të konsiderohet, edhe pse kuptohet se gjyqësori kanë në përgjithësi është mjaft i mbyllur.
Nga ana tjetër, këshilltari i delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni, Robert Lidl, konsideron se sugjerimet e Brukselit duhet të nxisin institucione që të veprojnë për të shmangur të gjitha defektet të cilat përcjellin sistemin gjyqësor dhe në asnjë mënyrë të minimizohen këto probleme në funksion të politikës ditore. Basenet deri më tani jemi shprehur me një gjuhë diplomatike, megjithse i kemi të njohur problemet të cilat ekzistojnë. Andaj konsideroj se raporti i grupit ekspertëve të Bashkimit Evropian mund të shërbejë për të identifikuar burimet e problemeve të cilat veçme i kemi të njohura, thekson Robert Lidl, këshilltar i delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni. Por Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit në Shkop thos asnjëherë nuk ka qenë kënaqur nga fjalori diplomatik i përdorur gjatë përpilimit të raporteve të komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht në pjesën e gjyqësorit, sepse kjo formë, siç thot ajo, është keq përdorur nga ana e autoriteteve zyrtare për të kamufluar realitetin e hidhur, pikërisht të njëjtin duke e prezantuar më butë në sytë e opinionit të brendshëm. Pirovska thos se kyçja e organizatave jo qeveritare në monitorimin e reformave në sistemin gjyqësor mund të ndihmojë në mas të theksuar, siç shprehet ajo, me atë që do të frymëzoj të gjithë aktorët në procesin e integrimit. Unë shpresoj se më në fund do të marr udhë të mbar ndërtimi dialogut me autoritetet qeveritare dhe sektorit civil. Më duhet të ritheksoj edhe një herë se shpresoj që në të ardhmen pushteti do të jetë i gatshëm të pranojë kritikat e organizatave jo qeveritare në funksion të ndërtimit të një sistemi gjyqësor të pavarur, thekson Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mijëra afgan po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të shtimit të dhunës në pjesën veriore të Afganistanit. Shumë prej tyre po largohen në pjesën tjetër të Afganistanit në provincën Balk, e cila duket se është hapësira e vetme e paqes relative në rajon. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Homaira Dënes pranë trupit të gjymtyr të djalit të saj 8 vjeçar, e pa shpresë e mban atë në duart e veta duke menduar për mjerimin në të cilën ndodhen. Është i palëvizshëm dhe unë nuk kam si t'i ndihmoj, vajton e veja 27 vjeçare që është strehuar në kampin e refugjatëve jashtë Mazar e Sharif, kryeqytet i provincës Balk në veri të Afganistanit. Shumë persona, sikurse Hojmara, kanë gjetur strehim në provincën Balk, që njëhet si oaza e fundit e paqes në rajon. Numër i madh i njerëzve të zhvendosur mbetësin të paregjistruar, por zyrtarët e migracionit thonë se numri i tyre është rreth 20.000. Agjencia e Refugjatëve e Kombeve të Bashkuara dhe Departamenti Krahinor për Rjat Dësimin e Refugjatëve kanë filluar shpërndarjen e ndihmave humanitare për qindra familje në Balk. Banorët thonë se autoritetet lokale dhe organizata ndërkombëtare humanitare duhet të bëjnë më shumë. Mohamed Asef, një burr i moshës së mesme, thotë se u largua nga Krahina Pol, që ndodhet në lindje të vendit, para dy muajsh pasi një granat kishte rënë mbi shtëpinë e tij, duke i vrarë gruan dhe fëmijën. I pa aftë të punoj për shkak të plagëve, Asef thotë se ai dhe pjesa tjetër e banorëve të kampit nuk do të mbijetojnë nëse nuk marrin ndihmë shtesë. Nuk kemi ujë apo rrymë, e vetmja streh janë këto tenda që i shihni. Ne duam të kemi shtëpi, thotë Asef. Për shumë të zhvendosurit e Afganistanit, jeta me kushtet teje të rënda është çmimi që duhet të paguajmë për të jetuar një jetë relativisht të sigurt në Balk. As Balk nuk është tërsisht i mbrojtur nga dhuna. Në për disa krahina, talibanët janë duke zhvilluar luftë me ushtarët afgan dhe milicitë proqeveritare, duke i shtyrë banorët të shkojnë në Mazar e Sharif dhe zonat për rreth.
Çika mardhëmi më dënjë bandishut, çika mardhëmi më shajishut.
Aq shumë njerëz na i vran. Kemi qenë të detyruar të largohemi nga vendi ynë. 18 njerëz u vran nga talibanët vetëm në fshatin ton. thët Agajan, një fermer i moshuar. Autoritetet e Afganistanit po bëjnë përpjekje të largojnë talibanët dhe forcat tjera të armatosura antiqeveritare 13 vjet pasi një plan i mbështetur nga OKB-ja u bë për t'imposhtur talibanët. Siguria dhe forcat e policisë afgane janë ende në numër të pakët dhe puna e tyre është bërë edhe më e vështirë që nga tërheqja e trupave amerikane dhe tjera trupave ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Familjet e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë ende presin drejtësi, pa të cilën pajtimi afatgjate nuk është i mundur, tha sot Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International me selinë në Londër, me rastin e 20 vjetore të kësaj masakre, në të cilën u vran afro 8000 burra e dje musliman. Dy dekada pasi bota i mbylli sytë ndërsa kryej krimi më mizor në tokën evropiane prej vitit e 1945, familjet e viktimave të gjenocidit të Srebrenicës vazhdojnë të presin drejtësi, tha John Dalhuizen, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në Amnesty International. Ai më tutje tha se nevoja që autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës ta pranojnë atë që ndodhi dhe për të kompensuar nuk duhet të zbehet, por është më urgjente se kur. Sa më shumë të zgjasë mos ndëshkimi fajtorve dhe të vrarët të mbeten në varre masive, aq më shumë kjo plagë dhëmshme do të thellohet, duke shkaktuar ndasi të rrezikshme dhe të vazhdueshme etnike, tha Dalhuizen. 20 vjet pasi forcat serbe hynë në Srebrenicë, që ishte një enklavë mbrojtur nga Kombet e Bashkuara, duke vrarë afro 8000 burra dhe djem musliman bosnjak, fati dhe vendndodhja e mbi 1000 vetëve mbetet i panjohur. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka deklaruar se Kosova dhe Serbia po bëjnë progres, por puna është largë nga përfundimi. Me udhëheqjen e fuqishme dhe me durim të përfaqësuesës së lartë të BE-s, Federica Mogherini, Kosova dhe Serbia po bëjnë progres në shërimin e plagëve të së kaluarës dhe duke krijuar marrëveshje për të jetuar si fëmijë të mirë, tha dje Victoria Nuland në Dubrovnik të Kroacisë, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit. Më tutje ajo ka theksuar se dëshirojmë që 2015-a të jetë viti avancimit në dialogun Prishtinë-Beograd në mënyrë që BE-ja mund t'i hap kapitujt për Serbinë dhe mëse anë për Kosovën, dhe ka shtuar se për të arritur këtë duhet të ndërmerren vendime të guximshme si në Prishtinë ashtu dhe në Beograd. Zonja Nuland, që është ndihmës sekretare shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka theksuar se së bashku me BE-n, Amerika thot: "Shfrytëzojeni momentin dhe ne do të ndihmojmë." Policia e Kosovës përmes një njoftimi për media ka konfirmuar se i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë, të cilët kanë qenë të ndërlidhur me tre personat që ishin arrestuar sot në mëngjes. Policia tha se personat janë arrestuar në ndyshimin e bazuar për përfshirje në vepra penale që sipas kodit penal të Kosovës ndërlidhen me terrorizëm. Të gjitha veprimet policore janë realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorinë kompetente dhe 5 personat e dyshuar, tashmë të arrestuar, janë shoqëruar në stacion policor për intervistim dhe procedurat të mëtejshme policore, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në rrjetin Twitter ka shkruar se mbesin çështje të vështira në bisedimet me Iranin dhe fuqit botërore për programin atomik të kontestuar iranian. Këto komente ai bëri pas së takimit të sotëm 90 minutësh me dyert të mbyllura në Vjenë me ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Ky rund aktual i bisedimeve është i 15-ti me radhë. Të gjitha palët janë pajtuar që bisedimet të zgjasin deri më 13 korrek. Bisedimet ndërmjet 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Irani kanë për synim ndaljen e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Vendet të perëndimore akuzojnë Iranin se synon prodhimin e armatimit atomik, por Teherani e kundërshton këtë akuzë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë ndërmarrë 31 sulme ajrore kundër çaqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri, ka njoftuar mbrëmje ushtria amerikane. Një herësh autoritetet e Jemenit kanë njoftuar se nga një sulme aeroplan pa ekuipazh, që mendohet se ishte aeroplan amerikan, janë vrarë 4 pjesëtarë të Al-Qaidës që udhëtonin me veturë në Jemen. Ky sulm ajror është kryer dje në Mukalla, që është kryeqytet i provincës lindore Hamramaut, ku dega Al-Qaidës në Jemen, që konsiderohet më rrezikshmja, më herët këtë vit e kishte marrë kontrollin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.